De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada do día 25 de marzo. Entramos na última semana xa do mes de marzo. Xa vamos avanzando, imos avanzando na primavera. Cuidado, acórdense que hai que cambiar a hora esta fin de semana, creo. Se non recordo mal, toca cambio de hora, non? Bueno, pois estamos, como digo, na última semana, por tanto, deste mes de marzo. Hoxe luns, estamos a día 25 e seguimos con tempo soleado. Seguimos con tempo anticiclónico. A única, quizás a única novidade para estes días, bueno, novidade que non é moita, pero é que o nordés vai a soprar con máis forza nestas primeiras xornadas ou nestes primeiros días da semana, e por tanto é probable que baixen un pouco as temperaturas e que aumente a sensación térmica de frío, ¿eh? Xa saben, porque ese vento fresco cose, en fin, fai que vai a facer que baixen un pouco as temperaturas máximas, pero con todo seguiremos toda a semana con tempo anticiclónico, incluída a fin de semana. Algúnas nubes podrían aparecer o domingo, pero incluso aos primeiros días da semana que ven siguen aparecendo nas predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia como, bueno, como días soleados. En España non está ben visto as consultas aos ciudadanos. As consultas ou as referéndums non gozan de boa prensa, ni siquiera que parece que para a xustiza gocen pois de legalidade. E non lles falo do referéndum en Cataluña. Falolles de unha consulta que un concello, o concello de Ciempozuelos, o Ayuntamiento de Ciempozuelos, quería facerlle aos seus ciudadanos sobre si gastar ou non gastar cartos en touros. Por dixo o Tribunal Supremo que non se pode preguntar eso. Non está ben. O Tribunal Supremo rexeitou a consulta sobre a tauromaquia que quería facer o concello de Ciempozuelos para que os veciños decidiran si se deberían gastar cartos municipais na organización dos festexos taurinos, algo que xa prohibira o Consello de Ministros en 2017. A sentencia da sección 5 da Sala do Contencioso Administrativo, que está datada o pasado 7 de marzo, rexeita o recurso presentado polo Concello á decisión do Ministerio, que era prohibir esa consulta, e imponlle o pago das costas judiciales por valor de 4.000 euros. O dictame concluye que a lei non dá libertad ás administracións públicas para promover ou non a conservación da tauromaquia, senón que hai unha obligación de poñela en valor, de poñela en valor a tauromaquia, xa que xa está considerado como patrimonio cultural inmaterial, aínda que se recoñece que as administracións non teñen o deber de desenvolver unha actividade de fomento destas actividades. Así que fontes municipais indicaron que a petición de autorización por parte do goberno municipal motivábase en que os veciños se manifestaren sobre si o consistorio debe destinar parte dos seus orzamentos á realización de festexos taurinos. En ningún caso se preguntaba si se deberían prohibir, polo que creen que é difícil de entender a argumentación da sentencia, xa que esta sentencia recoñece de maneira explícita a capacidade que ten o Concello para decidir non gastar en festexos taurinos, pero en cambio declara ilegal que se lle pregunte aos veciños si estiman convinte ou non que o Concello gaste en espectáculos taurinos. Toda vez que cabe recurso aínda contra a sentencia, o equipo de goberno acatou a decisión do tribunal e sinala que sobre esta cuestión atenderá á vontade de veciñas e veciños, que sin dúbida se expresarán por cauces e legalidade incuestionables. En fin, que o Tribunal Supremo considera que non se lle pode preguntar aos ciudadanos si queren que o Concello gaste ou non os cartos en tauromaquia.
y en cada una es distinto y en cada una es igual.
Mar de dudas. En fin, otra cosa. En hoxe en el diario.es, Antón Losada titula a súa columna "Xa estamos todos" e fala da da volta de Pablo Iglesias. Volveu Pablo Iglesias e nótase, di Losada, nunha campaña donde todo se desplaza cara á dereita extrema e os debates non alcanzan ni siquiera a altura das polémicas e das peleas do Sálvame, resulta, di, reconfortante e un alivio contemplar a un candidato que pretende correr claramente pola esquerda sin pedir permiso e sin pedir disculpas. E despois de un interminable desfile de oradores que lle conferiu o acto un aire ao Festival de Eurovisión, o desexado subiuse a tarima morada o sábado ao atardecer e demostrou dúas cousas. A primeira é que volve en plena forma e con ganas de dar a batalla, e a segunda é que ten moi claro que debe tratar de facerse co espazo que lle está deixando a súa esquerda Pedro Sánchez. Na súa estrategia de ocupar o espazo que lle deixou libre Albert Rivera, empeñado a súa vez en ir á dereita para quedar como seña por diante do PP, os socialistas xogan a situarse no medio de todos os extremos. Entre o independentismo e o neoespañolismo, entre a extrema esquerda e a extrema dereita, e ali están eles, os sempre moderados e sensatos socialistas, piden o voto para acabar coa polarización, aínda que dan poucas pistas sobre como pensan facelo. Non ofrecen políticas, venden unha actitude. A dereita extrema promete pistolas e os socialistas prometen diálogo. E Iglesias viu o oco e parece disposto a plantexar unha campaña en clave ideolóxica, con máis mensaxes e contidos e con menos toca a guitarra con María Teresa Campos. Facería moi ben para todos quenes queremos unha campaña donde se confronten ideas e visións do mundo e se fale de políticas sanitarias, educativas, enerxéticas ou medioambientales, solo pode constituir unha boa noticia. Solo pode axudar a dar certa altura política e moral a unha precampaña que abochorna pola súa banalidade e proba, unha vez máis, que a maioría dos candidatos están firmemente convencidos de que os seus electores non saben pensar, que solo saben sentir, e canto máis forte as emocións, mellor. Nunca pensar estivo tan castigado, xusto cando máis necesitamos líderes e políticos capaces de manexar pensamentos complexos e políticas ambiciosas. Máis nos ofrecen festivales de fin de curso e chistes de despedidas de solteiro. Así conclui Antón Losada a súa columna en el diario.es, "Xa estamos todos". A galopar hasta enterrar. Pois xa que estamos todos, que empece o circo, porque xa saben, agora de aquí para diante, bueno, non sei se de aquí para diante ou xa de aquí para atrás tamén, pois isto convertiuse nunha en fin, nunha auténtica campaña, sobre todo pois eso de eslóganes, pouco máis, non? Sobre todo, eslóganes en Twitter ou en redes sociales, en sitios pequenos onde non haxa que pensar moito e nos quedemos simplemente coa idea de un eslogan publicitario. En fin, que botamos de menos os payasos da tele.
Pleno de alegría e emoción. Había unha vez.
Eles ao menos facían rir. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Esta outra mirada do luns, día 25 de marzo, deste día de novo soleado, sol que nos vai a seguir acompañando, xa digo, no que queda de semana.
Outro país, outra ciudad.
En fin, facémolo como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que nos acompañen, que estén aí ao lado dos seus receptores de radio, do que aquel outro atribuxo que utilicen para escoitarnos. Como sempre, tamén saudamos a Paris Ares, que é a persona que se encarga dos controis técnicos de Radio Oleiros e que comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, hola. Moi bo día, moi bo día. Ademais dos vos.
Sí, sí, a pesar de ser lunes, é un día así...
Bah, fantástico.
Luminoso, sí, unha soleado...
Unha maravilla. Unha maravilla, unha sí, auténtica sí. Maravilla. Hai que desfrutalo.
Pois nada, e despois tamén de un fin de semana tamén, bueno, oh, no que a xente bueno, saiu en masa a rúa,
non se lembraba,
a pasear por aí porque claro,
non se lembraba unha fin de semana como esta que pasamos, non se lembraba dende hai tempo, Que gozada, unha auténtica maravilla, un disfrute. Sí, señor.
Bueno, pois hoxe é lunes, el lunes é día 25, sí, día de anunciación.
Día de anunciación.
Sí.
Bueno, pues, pues de anunciación va a ir hoxa cousa.
Sí,
sí, sí, eso, pero bueno, de entrada, aparte de ser de día de anunciación,
que non ten que ver coa publicidade claro, da anunciación.
No, pero bueno, de todo vai a ver, Pero bueno, ademais de ser o día de anunciación, pois hoxe é o día do neno por nacer. É o día mundial do gofre, algo moi importante, sobre
gofre,
todo
que esas
cousas ricas aí, home, tal. Sobre todo moi importante o día do gofre, sobre todo si tes unha pastelería.
Pues, claro,
importantísimo
para vender desde
home, cosas, por favor. Claro. Tamén o día internacional da rememoración das vítimas da escravitude e a trata transatlántica de escravos, algo tremendo. Tamén día internacional da solidariedade cos membros do persoal detidos ou desaparecidos. Isto máis que nada era referente, bueno, persoal da ONU, non? Todo ese persoal que, bueno, algunos incluso os raptaron, os asasinaron, en fin. Pois tamén se lle fai unha lembranza a todos eles. E tamén un 25 xa de marzo aconteceron un montón de cousas, e xa que é o día da anunciación, bueno, pois imos a comenzar con un lío de anunciación, non?
Sí,
porque un día como hoxe, no 1409, en Pisa, en Italia, esa cidade que ten esa torre así sí, medio torcida,
servís un pouco torta.
Sí, bueno, pois comezaba o Concilio de Pisa. Vostedes dirán, bueno, e que se tratou nese concilio? Bueno, pois era un concilio cuyo objetivo era solventar a complicada situación de contar nese 1409 con dous papas ao mesmo tempo.
Complicada, cuestión
era,
complicada.
Era moi complicada, sí. Había un papa aí en Aviñón e había outro en outro lado, ¿no? En Roma e tal. E daquela, cara, había dous papas ao mesmo tempo, iso chegaron á conclusión de que non era así moi serio, non? E ao final, bueno, pois que fixeron? Fixeron aí unha especie de concilio, ao final dixen, bueno, ningún nin outro, e tal. Agarraron, fixeron un novo cónclave, e de aí saiu Alexandro V, non? E ao final, pois, o concilio de Pisa lle saiu un pouco unha torre así torcido, porque ao final o tema complicouse, en vez de dous papas houbo tres.
Para acabar de arreglarlo,
para acabar de arranxalo, a cousa complicouse moitísimo. Ao final houve tres, pero bueno, digamos que os outros dous pues quedaron así, tiveron a súa área de influencia, e cando morreron pues xa non houve máis, ¿no?
Bueno.
E ao final pues quedou este Alexandro e tal. Pero vamos, xa vestí a cousas cando se anunciaron, pues non vexas ti, menuda anunciación, en vez de dous, tres. Bueno, pues así comezamos. Tamén un día como hoxe, no 1655, Christian Huygens tamén tiña unha outra anunciación, porque descubría o maior dos satélites de Saturno, Titán. Tamén un día como hoxe, no 1789, en España, tamén tiña lugar outra anunciación, que o rei Carlos IV nomeaba a Francisco de Goya pintor de cámara. Digamos que aquí o tema do dedo nunca se iu tan ben, non? Porque Goya, bueno, menudo xenio. Tamén un día como hoxe, no 1807, en Gran Bretaña, o Parlamento declaraba abolido o comercio de escravos. Tamén un día como hoxe, no 1835, aparecía o primeiro cuadernillo dos contos de Hans Christian Andersen. Un día como hoxe tamén, en 1920, en Francia, agora que bueno, que vai que bulla a buscar así mulleres ilustres, non, para Rúas de Oleiros, según esa nova que comentábamos aí nos informativos, pois mira, vou dar un nome. Pois un día como hoxe, no 1920, en Francia, Adrienne Boland foi a primeira muller que atravesaba a Canle da Mancha en avión. unha aviadora, que naqueles tempos, no 1920, non era doado, e ademais era bastante arriscado, porque os avións no 1920 xa tía, había que ter valor para ir en eles. Ben, tamén un día como hoxe, no 1939, na cidade do Vaticano, o cardeal Eugenio Pacelli era elixido papa e adoptaba o seudónimo de Pío XII. O papa Pío XII que tocoulle, un papado complicado, imagínate a data, 1939, toda a Segunda Guerra Mundial, todo o que aconteceu. Tamén, un día como hoxe, no 1955, na India, o Parlamento declaraba ilegais as discriminacións de que son víctimas os parias. Bueno, pero isto nos declarou ilegais no papel, non? Pero de facto, todavía hai, como se soe dicir por aquí, resquemor. Tamén un día como hoxe, no 1957, en Italia, firmábanse os tratados de Roma, un momento moi importante na historia da Unión Europea, porque de aí prácticamente naceu o que agora a CE, a Comunidade Económica Europea. Ainda que a súa base, digamos, estaba no Benelux, cos tratados de Roma do 57 foi, a moderna Comunidade Económica Europea. Tamén un día como hoxe, no 1977, aquí na España posfranquista, o director do diario El País, Juan Luis Cebrián, era procesado polo delito de facer propaganda de anticonceptivos. Estas cousas que a día de hoxe nos parecerían algo impensable. Isto aconteceu aquí no ano 1977. E un día como hoxe, no 1996, o Comité Veterinario da Unión Europea, moitos o lembrarán, prohibía as exportacións de vacún británico.
As vacas tolas,
efectivamente.
A chamada crisis das vacas tolas.
Sí, señor, e os seus produtos derivados a causa, precisamente, disso, da enfermidade das vacas tolas.
Que a aparición desa enfermidade das vacas tolas e a alarma que suscitou, que de repente en algunhas cadenas de supermercados ou de hipermercados, sobre todo, empezaban a aparecer carnes exóticas, como carne de canguro, carne de aparecían por aí, porque claro, a xente non quería, rexeitaba carne
de oca,
rexeitaba carne de vaca, e por tanto pues, empezaban a aparecer carnes por aí de distintas procedencias, e ás veces supoño que tamén de dudosa procedencia e tal, pero bueno, como non eran de vaca, pues parece que todo valía. Afortunadamente logo as cousas foronse calmando e foron volvendo ao seu sitio.
Bueno, e non vexas ti algúns altos cargos que se fartaron a comer carne caldeiro e tapiñas así en público, non vexas, houve de todo.
Recordo o señor Cañete, famoso tamén por comer yogures caducados e cosas así.
Fartouse, vamos. Lle daba o dente este home, tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o poeta romántico José de Espronceda, o director de orquestra e músico italiano Arturo Toscanini, o compositor húngaro Bela Bartók, o cineasta británico David Lean, dos grandes do cinema, a cantante Aretha Franklin, nacía un día como hoxe, tamén un día como hoxe nacía o actor Paul Michael Glaser. Ti sabes que é Michael Glaser? Este home foi un actor que protagonizou unha serie nos anos 70 moi moi vista, que tiña un coche, un Ford Torino roxo con unha raya branca así a metade do coche, que bueno, causaba sensación, que a partir desa serie se empezaron a ver hasta 600, coa raya branca así pola metade, simulando o coche deste home, porque este home era Starsky. Da serie Starsky y Hutch. Ahora que iches, biches.
Starsky era o rubio.
Hutch era o rubio, e Starsky era o moreno. Era Paul Michael Glaser, o moreno. Biches, pois está de cumpleanos.
Starsky Hutch.
Sí, señor. Creo que cumpre 76 aniños, unha cousa así. Levabas unha chaqueta así de lá, non sabes? De lá, así uns playeros, e tiña, Fortorino.
Non me digas estas cousas, porque tú me contas xa do altianos que imos xa.
Pois claro, porque vamos tendo xa as nosas cousas. E hoxe tamén está de cumpleanos o grande cantante e compositor británico Elton John, que agora mesmo se lle fixe unha película, se está para estrear. E tamén hoxe tamén foi un día tristeiro, porque faleceron persoeiros como o compositor Roberto Chapí, que non coñece as súas afamadas zarzuelas, tamén o compositor francés Claude Debussy, e a nosa ben querida cantante e actriz Rocío Dúrcal, nos deixaba un día como hoxe, e o cómico e humorista Pedro Reyes, que tamén nos deixaba un día como hoxe no 2015, que dicía: eres el frascaso de mi matrimonio, ¿no? Es este home y tal, tan tan hilarante. Pois xa ves que morea de cousas, que aconteceron un día como hoxe, día da Anunciación, que se anunciaron tantas cousas, tan dispares e ás veces tan sorprendentes, non, como iso de ter tres papas, que isto a mirante parte do público non o coñece, pero bueno. Es que na historia houve de todo,
Bueno, e algúns creo que foi a semana pasada cando falabas do Papa Clemente,
do Palmar de Troia,
algúns os máis novos tampouco lle sonaba nada, pero sí que recordamos, porque además tivo o seu eco importante na súa.
Bueno, aquí tivemos o Papa Clemente, o Papa Luna, bueno, por favor, nós somos en eso potencia.
Sí, en papas,
vamos, por
vincos,
favor.
Tierres así.
Somos potencia. Hai unha
cousa, acabo de ver un tuit que me gustou moito, escribe un tal Rojo Mosca, escribe o seguinte: se unha persona di que chove,
sí,
e outra di que non,
sí,
o teu traballo como xornalista non é darlle voz a ambas, é abrir a puta ventana a ver se está chovendo. Parece que moi inteligente.
Home, claro, que home, sí,
porque
claro.
Ahora que de repente todo mundo, no, hai que darlle voz a todo mundo, hai que decir, mira, se unha persona di que chove e outra di que non, o teu traballo como xornalista non é darlle voz a ambas, é abrir a puta ventana a ver se está chovendo. Bueno, nos abrimos a ventana. Quento sol.
De
momento.
Qué maravilla. Que pusimos con tempo, ¿no?
Ímos con él, sí.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh. Me trajo tu amor.
Pues sí, con sol ímos a seguir. Ímos a seguir toda a semana. O sea, digo.
Incluída a fin de semana.
Sí, as predicións de Meteo Galicia únicamente nos sitúan o domingo como día no que pode aumentar un pouquiño a nebulosidade, pero hasta aí temos solo soles.
Firmo.
Así que conto vos hoxe, pois seguimos igual con a mesma tónica de días anteriores, únicamente que o vento do nordés, volve o vento do nordés, vai a soprar moderado en zonas do interior e soprará máis forte nas zonas altas no litoral. Por tanto, aumento, sobre todo pola tarde, dese vento do nordés. As temperaturas van a continuar sen cambios, as mínimas e as máximas con lixeiros descensos debido precisamente a ese vento do nordés. Para mañá refortase esa circulación do nordés, así que de novo teremos ceos pouco nubrados ou despexados, temperaturas que sufren un lixeiro descenso e tamén a sensación térmica será máis baixa por mor dese vento do nordés que volverá a soprar en xeral moderado e forte no litoral e nas zonas altas. E con esa incomodidade do vento do nordés, algunha peaxe teríamos que pagar, pois continuaremos na xornada do mércores. Influencia anticiclónica, e con tempo seco e soleado, as temperaturas sen cambios significativos, e vento do nordés que soprará en xeral frouxo na metade sur, moderado no resto, e no litoral norte, nas zonas altas, será forte. O xoves persistirá esa estabilidade atmosférica, así que de novo ceos despexados. Non se descarta algunha nube de estancamento no tercio norte, temperaturas en cambios significativos e vento de novo do nordés forte entre Fisterra e Estaca de Bares. E xa digo, o venres e o sábado seguiremos con tempo soleado, o domingo poderían aparecer algunhas nubes, pero no, en principio parece que vai a ser algo pasaxeiro, porque xa para o luns volve a asomar o sol sin nubes, nas predicións a medio prazo de Meteo Galicia, así que unha semaniña máis parece que imos ter de tempo seco. Así que despois,
sí, que ben, ¿no?
Home,
por favor.
Bueno, un pouco incómodo o nordés,
Sí, frío.
Sobre todo, tamén que ahora estes días pois hai moitos pólenes no aire, por exemplo, sí. E en fin, os que teñen así algún problema de alerxia e tal, pois eso, que pican os ollos, que esbirras un pouco máis e todo.
Sí, pero se si teñen roupa suxa, aproveiten, poñan no tendal, que o nordés seca que non vexas. Home, hai que mirar as cousas boas.
Coa actualidade.
Imos
a repasar as portadas digitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos os dolores que sofrimos.
Repaso aos titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, carreira electoral. Os partidos opóñense a rebufo do 8M para intentar captar o voto feminino, di La Voz. Di que a sondaxe sitúa o PSOE como favorito. Sondaxe que a consultora de La Voz sitúa o PSOE como favorito das mulleres por diante do PP, Podemos e Vox. Vox sigue como terceira forza nun escenario ingobernable, titula tamén. Sánchez tería que pactar con Puigdemont, a dereita quedase a 4 escanos da maioría. Destaca, bueno, incluye aí a dereita, pois fala de dereita incluindo a ultradereita, pero para La Voz é a dereita. Di este diario tamén que a Galicia que bate récords de produción de carne e leite, o taxista que ganou Goias dende Viveiro, Galicia asume que marzo é un mes de praia, son outros titulares, di ademais que Jordi Sánchez rexeitou todas as propostas da Garda Civil o 20S, segundo un mando, que un home asesina a súa muller en Madrid e despois corta as venas, 30 carteles alertarán do risco de accidentes na Playa das Catedrais, agredidos varios venezolanos que criticaron a Maduro nun debate nun bar de Vigo, declara no xulgado o coordinador de Vox de Pontevedra agredido, mátase con 14 anos un piloto gaditano no circuito de Xerez, a Xunta prohíbe a queima de restos agrícolas e forestais polas altas temperaturas. Destaca tamén que os emigrantes galegos aseguran que viven ben fora, pero botan de menos Galicia, que máis de 20 asociacións de cannabis resisten en Galicia a presión policial e judicial. O Supremo en 2015 abriu a porta aos pequenos grupos e os clubes amoldáronse á lei. Tamén di La Voz que o baile normativo fai perder o equilibrio ao sector do aluguer. Advirten de que a inestabilidade provocada pola vixencia de 3 decretos retrae o mercado e non frena o alza dos precios. De La Voz imonos a La Opinión, titulares que nos trae Paresares.
Pois de entrada, o primeiro titular que nos trae o xornal La Opinión, a súa edición digital, pois nos ven dende aquela medida para crear emprego de Mariano Rajoy, te acordas, da tarifa plana dos autónomos?
Sí,
bueno,
sí.
Pois o primeiro titular é que 8 de cada 10 autónomos galegos con tarifa plana causa baixa antes de 12 meses. Ajá. As bonificaciones pois costaron máis de 170 millóns en Galicia con escaso retorno. Pois este é o primeiro titular. Tamén, e o segundo é, expropiados del Viña alegarán o presuposto para que o Concello da Coruña lles pague os 14,5 millóns. Tamén titula este xornal o CRAT agranda a súa lenda, porque o equipo de arquitectura de rugby doblegou o INEF na final e proclamouse campeón da Liga por segunda vez. Tamén titula a opinión que, bueno, é un titular que por certo, si as 8:15 da tarde ven no C un trebello así estrano e tal, non chamen Iker Jiménez ni nada, no, así polo estilo, non, porque é a Estación Espacial Internacional que vai a surcar o xeo ceo de Galicia,
vale.
Vai estar por aquí, se poderá ver ademais arredor das 8:15 da tarde, bueno, xa prácticamente noite, porque anoitece horas sobre as 8:10, bueno, nesa hora azul, non, que todavía se ven as cousas e tal, pois por estes ceos de Galicia estará a Estación Espacial Internacional.
Vale.
Tamén titula a opinión que Galicia é a comunidade con maior taxa de casos de tuberculose por habitante. Tamén que a Xunta obrigará a colocar cambiadores de bebés nos baños de homes, que un alude sorprende a varios esquiadores nos Alpes, que anuladas por incumplir a lei as bases dun contrato de 700.000 euros en Oleiros, outro titular. Tamén que Adolfo Suárez Illana será o número 2 por Madrid de casado nas Xerais, chega a Porto o cruceiro Viking Sky tras horas de pánico. Tamén titula a opinión Torra chama a reforzar todas as frontes en Cataluña, que o cruceiro que percorrerá o mundo visitará a Coruña. Tamén titula a opinión que May reúne os seus ministros noutra semana clave para o Brexit, Pregúntase tamén la opinión cando é o cambio de hora de verán 2019. E por último, o último titular é que dous avións militares rusos aterrizan en Venezuela. Iso sí, confirman que non hai nada misterioso e que cumpren contratos de carácter político-militar. Uh-huh. Eses son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que denuncian que os locales do Orzán cambian de dono para evitar os peches. Titula este diario tamén que a comunidade ocupa podría permanecer máis de un ano no edificio abandonado da Rúa da Paz, que o Porto xa ten pechadas máis de 100 escalas de cruceiros para o ano 2020, o Concord apura a súa última semana aberto con ofertas de ata o 90%, Pontón rehúsa falar de En Marea e a Nova, pero suxide que o BNG é a alternativa para os decepcionados. Destaca tamén que Adolfo Suárez Illana é o número 2 de Casado por Madrid, que Feijóo di que Vox e Ciudadanos son a división do voto para que a Sánchez lle saian as contas. O caos do Brexit incrementa a presión sobre May, sobre Teresa May, para que dimita. Ábalos, Ciudadanos sería preferible aos independentistas para pactar a investidura. Titula tamén El Ideal que foi localizado morto un conductor que levaba días desaparecido. Ademais, neste diario podemos ler en área metropolitana que A Coruña e Betanzos son as dúas áreas que acumulan máis patrimonio en risco de Galicia, que Arteixo planta árbores autóctonos en nome dos nenos nados no ano 2018, que Sada últimos traballos para solucionar as inundacións do barrio de Cantalarrana e que a Xunta comeza as obras de conexión do polígono de Morás co A6 e AGE55. Bueno, e agora é a hora na que habitualmente conectamos coa policía local, coa policía municipal de Oleiros, pero parece que hoxe non houve sorte con esa conexión,
nada,
non, Paris?
Hoxe sí que non houve conexión. Tentámolo, pero non fomos quen.
Non foi posible. Bueno, pois pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitámolo o boletín. Volvemos de seguida, xa na segunda parte, aquí en Radio Oleiros.